Треба да ја видиш и другата со иста смелост. Ама се чудни луѓето. Откако изумреа самовилите, веќе ништо не гледаат, ниту мислат на тоа. За среќа секогаш имам нешто што е потребно за да се запалат нивните изгаснати очи.
Еј, иди море до мајкине,
му рекла врабицата на врабецот.
Еве го пак стопанинот на лозието. Дојде за да го крои и кројки ќе ни го најде седелото и ќе ни го расипе.
Е, мори жено, може сега да ни го расипе, може и да ни го остави, како што направи кога дојде пред неколку дни. Та затоа ти велам, како е Господ, никој не.
На тој разговор од врапчињата, стопанот од лозјето, си го извади лебот од торбата и си се напоручал Арно, та си го изокал картето со винцето и си го запалил чубукот и пак го навалила една дремка.